Ellen White. Čežnja vekova. Poglavlje 11. Krštenje. Ovo poglavlje zasniva se na Evanđelju po Mateju 3:13 do 17, Evanđelju po Marku 1:9 do 11 i Evanđelju po Luki 3:21 i 22.
Glas proroka iz pustinje i njegova uzvišena vest raširili su se po celoj Galileji. Vest je doprla do seljaka u najzabačenijim brdskim mestima i do ribara kraj mora i u ovim jednostavnim, ozbiljnim srcima naišla na svoj najiskreniji odziv. U Nazaretu ona je bila kazivana u drvodeljskoj radionici koja je pripadala Josifu. I jedan je prepoznao poziv. Njegovo vreme je došlo. Okrećući se od svog svakodnevnog napornog rada, oprostio se od majke i sledio korake svojih zemljaka koji su se sticali ka Jordanu. Isus i Jovan Krstitelj bili su rođaci blisko povezani okolnostima svoga rođenja, pa ipak nisu lično poznavali jedan drugoga. Isus je živeo u Nazaretu, u Galileji, a Jovan u judejskoj pustinji. U potpuno različitim uslovima, živeći povučenim životom, nisu imali vezu jedan sa drugim. Proviđenje je to tako odredilo. Nikakva prilika nije trebalo da se pojavi koja bi ih optuživala da su se dogovorili da podupru tvrdnje jedan drugoga. Jovan je bio upoznat sa događajima koji su obeležili Isusovo rođenje. On je čuo o poseti Jerusalimu u njegovom detinjstvu i o tome šta se dogodilo u rabinskoj školi. Znao je o njegovom bezgrešnom životu i verovao je da je on Mesija, ali o tome nije imao pouzdano jemstvo. Činjenica da je Isus toliko godina ostao nepoznat, ne dajući nikakvo naročito svedočanstvo o svom zadatku, davalo je priliku za sumnje u to da li on može biti obećani. Krstitelj je, međutim, čekao u veri, verujući da će Bog u svoje vreme sve objasniti. Njemu je bilo otkriveno da će Mesija tražiti da ga krsti svojim rukama i da će se tada dati znak o njegovom božanskom karakteru. Tako će on moći da ga predstavi narodu. Kada je Isus došao da se krsti, Jovan je u njemu otkrio čistotu karaktera koju nikada ranije nije zapazio ni u jednom čoveku. Sama atmosfera njegovog prisustva bila je sveta i ulivala je strahopoštovanje. Među mnoštvom koje se okupljalo oko njega na Jordanu, Jovan je slušao mračne priče o zločinima i susretao se sa dušama povijenim pod teretom bezbrojnih grehova. Ali nikada nije došao u dodir sa ljudskim bićem koje je toliko odisalo božanskim uticajem. Sve je to bilo u skladu sa onim što je Jovanu otkriveno o Mesiji. Ipak, ustezao se da ispuni Isusov zahtev. Kako može on, grešnik, da krsti bezgrešnoga? I zašto bi se onaj, kome nije potrebno pokajanje, podvrgao obredu koji je predstavljao priznanje krivice koja treba da se opere? Kada je Isus zatražio krštenje, Jovan se povukao uzviknuši: "Ti treba mene da krstiš, a ti li dolaziš k meni?" Odlučnim, a ipak plemenitim autoritetom, Isus je odgovorio, ostavi sad, jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Popustivši, Jovan je poveo spasitelja do Jordana i zagnjurio ga u vodu. Isus izađe odmah iz vode i gle, otvoriše mu se nebesa i vide duha Božjega gde silazi kao golub i dođe na njega. Isus nije primio krštenje kao priznanje lične krivice. On se poistovetio sa grešnicima, učinivši korak koji mi treba da preduzmemo i izvršivši posao koji mi moramo da uradimo. Njegov život patnji i strpljive istrajnosti posle krštenja takođe je primer za nas. Pošto je izašao iz vode, Isus je priklonio glavu u molitvi na obali reke. Pred njim se otvara novo i značajno razdoblje. On je sada na široj pozornici ulazio u svoj životni sukob. Iako je bio knez mira, njegov dolazak mora da bude kao isukavanje mača. Carstvo koje je on došao da osnuje, bilo je suprotno od onoga što su Jevreji želeli. On, koji je bio temelj izraelskih obreda i uređenja, bit će smatran kao njihov neprijatelj i rušitelj. On, koji je objavio zakon na Sinaju, bit će osuđen kao prestupnik. On, koji je došao da slomi Sotoninu silu, bit će proglašen Velzevulom. Niko na zemlji nije ga razumeo i u toku svoje službe on je i dalje morao hodati sam. U toku celog njegovog života njegova majka i braća nisu shvatili njegovu misiju. Čak ni njegovi učenici nisu ga razumevali. On je prebivao u večnoj svetlosti, kao jedan sa Bogom, ali svoj život na zemlji morao je da provede u usamljenosti. Kao jedan od nas, morao je da nosi teret naše krivice i nesreće. Bezgrešni je morao da oseti sramotu greha. Onaj koji je voleo mir, morao je da prebiva sa nemirom. Istina je morala da boravi sa neistinom, čistota sa nečistotom. Svaki greh, svaka nesuglasica, svaka ponižavajuća požuda koju je prestup doneo, bila je mučenje za njegov duh. Sam je morao da utaba stazu, sam je morao da nosi teret. Na njemu, koji je ostavio svoju slavu i prihvatio slabosti ljudskog roda, mora da leži otkupljenje sveta. On je sve to video i osjećao, ali njegov cilj ostao je nepoljuljan. Od njegove mišice zavisilo je spasenje palog roda i on je ispružio svoju ruku da bi uhvatio ruku svemoćne ljubavi. Spasiteljev pogled kao da je prodirao u nebo dok je izlivao svoju dušu u molitvi. Dobro je znao kako je greh otvrdnuo ljudska srca i kako će im biti teško da raspoznaju njegovu misiju i prihvate dar spasenja. On je molio Oca za silu da pobedi njihovo neverovanje, da slomi okove kojima ih je Sotona zarobio i za njihovo dobro pobedi rušitelja. On je tražio dokaz da Bog prihvata ljudski rod u ličnosti svoga sina. Nikada ranije anđeli nisu slušali takvu molitvu. Oni su žarko želeli da svom voljenom zapovedniku donesu vest ohrabrenja i utehe. Ali ne, sam Otac će odgovoriti na molbu svoga sina. Neposredno sa prestola izlazili su zraci njegove slave. Nebesa su se otvorila i na spasiteljevu glavu sišla je najčistija svetlost u obliku goluba, prikladan znak onoga koji je ponizan i krotak. Od ogromnog mnoštva na Jordanu, malo njih osim Jovana raspoznalo je ovo nebesko viđenje. Ipak, svečana ozbiljnost božanskog prisustva počivala je nad okupljenima. Narod je stajao i u tišini posmatrao Hrista. Njegova prilika kupala se u svetlosti koja večno okružava Božji presto. Njegovo podignuto lice bilo je proslavljeno, što nikada ranije nisu videli na čovekovom licu. Sa otvorenih nebesa čuo se glas kako govori: "Ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji." Ove reči potvrde date su da bi nadahnule verom one koji su bili svedoci ovog prizora i ojačale spasitelja za njegovu misiju. Iako su gresi sveta koji je skrivio položeni na Hrista, iako se ponizio uzimanjem naše pale prirode na sebe, glas sa neba proglasio ga je sinom večnoga. Jovan je bio duboko dodirnut kada je video Isusa kao poniznog molioca koji je sa suzama u očima tražio očevu potvrdu. Kada ga je Božja slava okružila i kada se začuo glas sa neba, Jovan je prepoznao znak koji je Bog obećao. On je znao da je onaj koga je krstio bio otkupitelj sveta. Sveti Duh je počivao na njemu i ispruženom rukom, pokazujući na Isusa, povikao je: "Gle, jagnje Božje koje uze nase grehe sveta." Niko od slušalaca, pa čak ni sam govornik, nije razabrao značenje ovih reči: "jagnje Božje." Na brdu Moriji Avram je čuo pitanje svoga sina: "Oče, gde je jagnje za žrtvu?" Otac je odgovorio: "Bog će se, sinko, postarati za jagnje sebi za žrtvu." 1. Mojsijeva, 22. glava, 7. i 8. stih. U ovnu, koga je Bog dao umjesto Isaka, Avram je video simbol onoga koji će umreti za grehe ljudi. Sveti Duh preko Isaije, prihvatajući ovo slikovito prikazivanje, prorokovao je o spasitelju: "Kao jagnje na zaklanje vođen bi, i Gospod pusti nanj bezakonje svih nas." Isaija 53. glava, 6. i 7. stih. Ali izraelski narod nije shvatio ovu pouku. Mnogi od njih smatrali su žrtvene darove kao što su neznabošci gledali na svoje žrtve, kao darove pomoću kojih sami mogu da umilostive božanstvo. Bog je želeo da ih pouči kako iz njegove ljubavi proizilazi dar koji ih miri sa njim. Reč koja je upućena Isusu na Jordanu: "Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji", obgrlila je ceo ljudski rod. Bog je progovorio Isusu kao našem predstavniku. Pored svih naših grehova i slabosti, nismo odbačeni kao bezvredni. On nas o blagodati prihvati u ljubaznome. Efescima 1. glava, 6. stih. Slava koja je počivala na Hristu zaloga je Božje ljubavi za nas. Ona nam govori o sili molitve, kako ljudski glas može da dopre do Božjeg uha i naše molbe budu prihvaćene u nebeskim dvorovima. Usled greha, zemlja je odsečena od neba i otuđena od njegove zajednice, ali Isus ju je opet povezao sa područjem slave. Njegova ljubav okružila je čoveka i dosegla do najvišeg neba. Svetlost koja je sa otvorenih kapija padala na spasiteljevu glavu, padaće i na nas dok se molimo za pomoć da se odupremo iskušenju. Glas koji je govorio Isusu kaže svakoj vernoj duši: ovo je sin moj ljubazni, koji je po mojoj volji. Ljubazni, sad smo deca Božja i još se ne pokaza šta ćemo biti, nego znamo da, kada se pokaže, bit ćemo kao i on, jer ćemo ga videti kao što jest. 1. Jovanova, 3. glava, 2. stih. Naš otkupitelj otvorio je put, tako da najgrešniji, najugroženiji i najprezreniji mogu da nađu pristupa k Ocu. Svi mogu da imaju dom u stanovima koje je Isus otišao da pripremi. Tako govori sveti, istiniti, koji ima ključ Davidov, koji otvori i niko ne zatvori, koji zatvori i niko ne otvori. Gle, dadoh pred tobom vrata otvorena i niko ih ne može zatvoriti. Otkrivenje, 3. glava, 7. i 8. stih.